Ruumii boqot 13 namichufti jarfin lafa harkaa qabu caqasuu male wanti akkanaatiif fedhii waaqa malee namni ofiitu hin jiru ammallee jaram laffiitu kanallee waaqatti tolche namni jara ofiitu suni didu waan waaqi tolche dida namni waan kan tolchu qorsuma ofiitti hin dhufa wanti akkanaatiif namni waan dasa tolchu jaris fiitu suni hin sodaatu ammoo nama meen tolchutti sodaata. Akka namni nama wofidu hin sodaan ta'uu feeta yoos waan dasa tolche innis isaadha wanti akkanaatiif inni hojjattu waaqaa ta'a akka irra jirti ta'eetiti sii hojjatu ammoo yoo waan namtu tolchite is sodaadhu inni ufuma sheeftiin hin deemu inni hojjattu waaqaati dallansuu waaqaa nama hammeen tolchutti buusa marra waan kanaatiif jar laffitu caqasuu maltani marra dallansuu waaqa callaaniti ammoo marra herreeg garaatiif. Marra waan kanaatiif isaan gibiri baaftani wanti akkanaatiif jarii wofiitu kuniin yoo hojjatu waaqa hojjachuu jira tanaaf waan warra baasuu malanii baasa damoosaa fi gibiri baasa guddinaa fi ulfin warra cufa agarsiisa gatii nam tokkollee fudhatina gatiin isan qabdani tajaalala walii callaa ta'inna namni nam dhibii jaalatu cuftii aseer guute.
Seeri dhiiraa madhee wal barate gaarajii waliin tolfatin nam hin ijjeesin hin hatin womaayyuu hin dharra'in jirbi kadhibee cufti seera obboleessa kan kee akkuuf jaalatu jaalatu jiru keessa jira.
Nami obboleessuu fi akkuuf jaalatu jaalatu wallaal ittiin tolchu yoos jaalalti seerchuuf guutti waan kan tolchuu maltani waan saatti beettaniif. Hojjaan isan hiriif keessa kaatanii yageette hojjaan nu baafamnu yaa haqqar nu dhugeeffannirra gaddi yaadde halkan yaala obbaani lafti dhiqqum hin bariini waan dukkana lakkisuu malle milola ka ibsaa naqachuu malle adabdan saan deema akka nama ibsa guyyaa keessa deemu farsa dhugiitii fi machii fi fokdhabaa fi waldidiisa fi qoxxee lakkimna ammoo. Milola ka'aa booyeessoo kiristoo keeyyadda adab keessan kadaba kadhaara naaf keessanii quubsu lakkisa.